chipama ungende wetu we mbimbiria. O chipama chelongiso le mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, o simbu o chipama ungende wetu we mbimbiria, chikasilove.
Yoku kwa ma Yesu, o chokwata o musu, yoku kwa ma Yesu.
Kwetu esanjuri yetu lya swapo omo twakolera okuti tulisanga bali kelilo ngiso lyetu lyo ndaka ya suku tukasihandi okulomba angala yetu twatumala bali bakwetu balo baliongolola habayeberera lokulilongisa ondaka yove pwaichi nene tusukira okupokola kondaka tuihe utima wokupokola katuyongola okulingango bakwa kuyeba paitu yongolo kulinga wa kwa kulinga. Vonduko yowe ikola. Amen. Etali tukasio kwa mako, kelibulu liu profeto Yoeli. Tukasiko kapitulu kacho katete, ochinimbu chacho 14. Ko Yoeli, o kapitulu katete, ochinimbu 14. Tukasio kukwama ochimaho chilo vati, eteke lia Yehova. Kalie, Yoeli osetahaisa yapa efengi liolo huma, lovi navirae kauku yako baso. Chapiala lechi chiveta kondaka yeteke lia Yehova. Konyima nda chipopere ale okuti, eteke lia Yehova, orio likasi ndosapi yondaka verivululilo. Ocho etari tukasi okutala, evie ya popia vitukula eteke liacho lia Yehova. Umoniacho tukasi okufetika ale okutanga, kochinimbu 14. Vati kolisi oloneke vyo kulikandangi ya okulia. Laleki ohongere. Ongolwili ya kulu lolo nungi vyosi vyo feka vonjo ya Yehova suku yene. Viriki yi Yehova. Kulo handi tukasio kutala vimwe uprofeto Yoeli apopia. Omoniacho tukasio kufetika londaka viti kolisi oloneke vyo kulikandangi ya okulia. Konyima oko, lalimu eteke suku wava kisikile okutivali kandangi ya okulia. Tuamola konyima okuti, suku wava hine ateke o vipito. Pwa hiko vipito, kakwa kale okulikandangi ya okulia. Kwa kala okusanjuka, lokulia, lokunywa, kwenda okupiruka kualua. suku lalimwe teke ava kisikile okulikandangi ya okulia. Telika echiva wira vekandu. Kali echiva wira vekandu, suku batikolisi ateke ene okulikandangi ya okulia. Ekanduli nene, yueli atukula kulo keribulia ye, okuti orio liakala pokatika vaizareli koloneke viacho, kachakale oviteka. Pamu eka nduli meni kwavo haa, poenchakala eka nduli uholwa. Kulivalwa vasima okuti uholwa heka nduko. Poen eolio eka ndu linene kulo Yoeli apisa valie nene pokatika Izareli. Ava kwetu walonjeveleli vietu, uholwa wakala ukunyola omanu. Kwenda unyola omanu toke etali. Olondunge vya vaizareli, mekondali uholwa vyosi vya vatundire. Ochiri uonywanywa, hale omununda wakolwa, lolondunge kakwete bali. Ndango mweneo kasipo ndatembo vya ye, olinga hakutisa soni. Ndango kasipo mala, olinga hakutisa soni. Uholwa vakwetu, kau wako. Unyola omanu, unyola apata, unyola vondango ofeka. Esunga, omanu kavali kunihine bali. Ndango kotembo oko, ndango etali. Okwa mako vati, laleki ohongere. Echi chilombolo kanye. Okulaleka ohongere chaso kanye. Echi yava kwetu. Chilombolo ka okuti. Vase samenene okulikongera vosi yavo pamosi. Suku wakala lochimaho chokuti. Vosi yavo. Veyaya kokuwa yere sanju. Puanichilo. Ovasapwira okuti. Vase samena okulikandangia okulia. Uolikandangia okulia. Hayuko wasanjuka. Uolika ndangi ya okulia, yu okasivo vitangi. Ondaka ya mako yiti, ongolori, akulu, lolo nungi vyosi vyo feka, vonjo ya Yehova suku yene. Amendisima okuti, chakala otembo yo kwenda konembele. Etekelimwe, kwakala alume vamwe, vavali, vakala akamba ochili. Obo batuwile okunyuina pamosie viviko luisa. Chalumingu chimwe, vangwane hena kone mbele. Ulume watete. Wapula ukwa wabati. Pwaino venda ndavo kone mbele. Eye wakumbula wabati. Etari onjanja ya tete ndeya. Ndeyirida ngo omondikwete omolange okasivu swalari. Kwenje chilo vaenda kuyaki. Ocho ndasima okuti hinse okwenda kone mbele. Ocho ndiko lombeleko kwenje suku ote yuire. Echi yava kwetu. Chile kisa okuti, omanu basole okwenda kone mbele, koloneke vyolo halilika. Nda ovina vyosi vyenda chiwa, lomwe ivaluka suku. Puanye chichipitina kohali, obovalavoka suku, vati asuku yange we, puanye kombembwa, obovosi vaivalako. Omanu basoka mwene lulu menda sipulula ndeti kulo kuti, vaivaluka lika suku kotembo yohali. Ondaka yamako, vativiriki yi Yehova. Momo nyekulo vava kisikira okuviriki ya Yehova. Momo Yehova ukwa henda. Kwenje vosi voviriki ya luti mawosi, vasanga ohenda. Omosuku ukwa chari, ocho walikapera okutwechera kanduetu. Ava kwetu suku yetu uwanye, ocho koloneke vyo vitangi, Izareli wasesamenene. Okuvirikia Yehova. Kwenje eye oyevako. Lokutambulula alombero avo. Viro ovyo vimwe Yoeli asapwira omanu okutivaviringa. Yoeli vati. Nda uyongola esumunuho lya suku. Ocho lingi echi ndo sapwiri. Chacho wava sapwira nye. Okukolisa oloneke vyo kulikandangi ya okulia. Okulaleka ohongele. Okuongolola akulu kwenda okuvirikia Yehova. Kochinimbukinze vati, etekeria chowe, momo etekeria Yehova likasi ochipepi, li yandenyoneho litunda kutono. Palo handi, tukatalama apoka tembo kamwe, hatulilongisa ondaka yacho iveta, ketekeria ngala. Momo olonjanja vyalwa, ondaka yacho, kailo mboloka ngochi wako manu. Kulo vati etekeri achowe. Etekeri achowe lilipi. okwa makovati momo etekelia Yehova likasio chipepi liya ndenyoneho litunda kutono esengilio lohuma liakala elungulo komanu okuti vakaperako momo etekelia Yehova liakala ochipepi ocho omanu vakwete okukaperako kalie Yoeli okavasapuira vali vikwavo vilaka okuyako vaso yoloneke chimwe akapopya chechi chechi na suku wali kuminyine kundaviti ndokuti usoma waye suku wali kuminyine kundaviti okutumbika vali lokutumbulula usoma waye ndaviti okapindwiwa vali havavyala vali uyaki wosi ukapwa kwenda ombembwa ikatumala kirulieve ovaprofeto vosi ondaka yacho vaiti ukala chalwa kwenda vapopya popyavo chalwa echi Yoeli akala okulongisa chapyala echi chitukula keteke lya Yehova eteke lyacho chisukila litulomboloka chiwa okuti tulitepisa lateke akwavo asonehiwave mbimbiliya etaliliro tukasikoloneke vina okuti embimbiliya litukula oloneke vyacho liti oloneke vyomanu oloneke vyacho vyafetika la soma Nebukadnesa soma ya mbaulono oloneke vyacho ngala Yesu wavitukula vati otembo yava kwalofeka handi tutangele pamosiko Luka okapitulu kacho 21 ochinibu 24 okondoto ondaka ya suku vati kwenje Yerusalemu yikosiwa lava kwalofeka toke oloneke vyava kwalofeka visula avakwetu alonjevereli vyetu oloneke vilo tukasindeti chikasi oloneke vyomanu omanu wovo vavyala omanu wovo vatumila omanu suku vowimba onyima valinga echi vapanga tukasi koloneke vyomanu etali lilo omunu weye okasiko vaso yovina vyosi omanu vasole okusanda esunga valisandela esunga lyavo mwene vamwe vasima okulisanga kolo tribunal pwai lomwe osandela esunga lyaye kusuku omanu wetali suku vawivala suku vawimba onyima vamwe vati aa ondaka yacho ya suku yafetika osimbu kotembo yokuku yetu lachimwe ng'ochi tuleteko onduko yaye chalomboloka onduko ya suku yalingalika yovomera kwenda omanu vayitukulalika ndavasanga okuti vakasiko vitangi hale vali vayisepula kwakala ukulu umwe ko America onduko yayeye Lewis Chafer eyeng'ala Lewis Chafer kondaka yacho yeteke lya Yehova wapopele vati ondaka yeteke lya Yehova kayalombolokele chiwa kwa vapiti ya embimbiliya ondaka yacho yalekisiwa chiwa kwa vakorindu ya tete okapitulu ka kuala ochinibu cha tatu vati amepwai ndausombisa pamwenda ekanga lyomanu lisombisa kachindingi chimwe ndang'o ame silisombisa amwene vilo avakwetu vyakala olondaka vyukulu Lewis ochoko chinimbu twatanga choko vakorindo ya tete kuliyo ndaka yiti ekanga lyomanu ondaka yacho yikasing'e ochiliyo ndaka yacho yikasi ochindekase chokuti omanu wovo vatuwa okuyala akanga lokusanda okusombisa omanu lavakwavo amepwãi avakwetu ndisima okuti chaposokele nda ondaka yacho yapitulwilwe hale yipitĩwa vali chiwa kwenda nda yapitĩwe vati oloneke vyomanu nda chipopya ali okuti oloneke vilotukasi koloneke vyomanu omanu oloneke vilo vasima okuti vatẽla okupotolola ovitangi vyomanu pwãi talie lachimwe vakasi okulingako chilekisa okuti vakasi okupotolola ovitangi vyomanu olwali etali luasakalaisa chalwa lolombyali ombyali lombyali yivyalako yisima okuti oyo yilaika okutata ovitanki vyomanu pwanye sanda okwetu kukalavoke okuti komunu kutunda ekwatiso limwe eci tutanga embimbiliya tusanga kovo eteke limwe likwavo lilaeka okwiya olio lia tukwiwa vati eteke lia Yesu Kristu eteke liaco Paulu wapopia kovo ndeci tutanga ko vakorindo ya tete okapitulu kaco katete ocinimbu sete la oitu eye Paulu vati oco cilo la cimue ocali cespiritu cokamberi osimbu ukasi okuferevera etukuluko liangana yetu Yesu Kristu eye owĩhi ongusu toke kesukiyo okuti upwa etondelo keteke liangana eteke liangana yetu Yesu Kristu eteke liangana Yesu olio nye oliohe lilitepa leteke lia Yehova tukaso okulilongisa kulo avakuetu eteke lia Yesu Kristu cikasi eteke limue eci eye mwẽle alaka okwiya eteke liaco cikasi eteke likuavo lia litepa leli Yoeli atukula kulo vati eteke lia Yehova avakuetu eteke lilo limue liñi eteke lia Yesu cikasi eteke lina eci eya okupilila ekongelo liaye lokulituala kovaso ocialo ca Kristu eye keteke liaco kakaliata handi paloposi okasulila-ñgo kalende kuenje okavilikiya lolumbeta oco vakua Kristu vosi vana va tunga ekongelo va kañualẽhela laye valende ndisole calua ocinimbu cokova Filipoi okapitulu katete ocinimbu cepandu vati ndi ci okuti uwa fetika upange uwa vokati kene amama kokumalusula toke keteke lia Yesu Kristu avakuetu alonjeveleli vietu kũlĩhi ciwa okuti Kristu otukwatisa toke keteke atupilila okutuambata kilu hatutali ndahe tukatambula olonima ndandati nda kotestamento yale nda kotestamento yokaliye ondaka yaco yeteke liangala ya popiwa calua handi tukasi okutanga kovatesalonike yavali okapitulu kavali ocinimbu cavali oko ndoto tusanga ko ondaka yiti kavutatamiswa lombili vovitima pamue okuyokokiswa ndañgolo citumasuku ndañgolo ndaka ndañgolo ukanda nduwa tunda kokuetu okusapula okuti eteke liañgala likasi ocipepi olondaka vilo vilekisa okuti vatesalonike va kala lohele yokuti mbii va laika okupumba okusika kwolumbeta oco Paulu ova kolisa kondaka yaco handi tukasi okuti ukavali kocinimbu cetu cina tuatanga kuloko Yoeli oko ndoto ondaka yiti momo eteke lia Yehova likasi ocipepi liya ndenyõleho litunda kutõlo oco uprofeto Yoeli olombolola vali ciwa nye cilomboloka eteke liaco eye okalekisa okuti eteke liaco likalinga eteke liohali yalua lowele male vaheveru va lavokaele okuti va kaiñila vombembua puãi kavapiti vali volohali ecoco ca kala elavoko liavo puãi Yoeli ocipopia ciwa okuti eteke lia Yehova lifetika lowelema owelema waco ca lomboloka oloneke vina viohali yalua yikeya koluali luosi eteke liaco likalisoka ndefengi liolohuma lia kala koloneke viaco ndeci tutanga kesituluilo olokapitulu vina vikuãla via tete eci eteke liañgala likaliambatisila pamosi leteke liokwiya kua Kristu cina a katumbika uvyali waye kilu lieve kovaso yaco omanu vaye va kambatiwa kulamba waye ukola eli olio likala elavoko liomanu voko testamentu yale hali ovo lia kala elavoko lia vana vosi va kala koloneke viovaprofeto okuetu ocilete ndomo ci sukila okulilongisa ciwa embimbiliya liosi momo nda a coko olaika okusima okuti cosi ca lisoka kua kala ukuetu umue wa ndisonẽhẽle ukanda waye oku ndisapuilako ocisimĩlo caye nye a sima ceteke liañgala ukanda waco wa lepele calua kuenje wa lekisa ovinimbu vialua la cimue ocinimbu coko Yoeli a kapamo eye kakunihine okuti ondaka yacho yeteke lyañala yalombo luiwa valiciwa luprofeto Yoeli. Yoeli yavakuetu eye uprofeto watete okusoneha cimue omo liaco lomue otẽla okutulombololila eteke lyañala telika evi eye muẽle a longisa eye wa vilombolola valiciwa. Nda elongiso liove lieteke lyañala kali likuata leli lia Yoeli oco ove wapia kondaka yaco. Ovaprofeto vosi veya konyima ya Yoeli ondaka yaco va yipitololavo calua. Ondaka yaco eteke lyañala ya pitululwa cisoka 75 kolonjanja vembimbiliya liosi. Kuli olondaka vivali yimue yiti eteke lyañala yikuavo vati eteke liaco. Ondaka ya tete ya pitululwa olonjanja vitãlo kuenda eteke liaco onjanja imosi ve livulilo lia Yoeli. Ovaprofeto vosi va sapulavo eteke liaco liañala kuenda ondaka yaco ya popiwa calua vembimbiliya liosi. Kali handi tu kasi okutala cimue okupitulula evi vimue tua mola ca tete tua lilongisa oloneke viomanu oloneke viaco ovio tu kasi etali ca vali tua lilongisa eteke liañala keteke liaco olaika okupilila ekongelo liaye ca tatu tua lilongisavo eteke lia Yehova eteke liaco li ka fetika loloneke viohali yalua yi keya kilu lieve. Ya kali etu kasi okuamako okutanga ocinimbundisa sege oko ndoto ondaka ya suku vati eteku nga kaliaimuhile kovaso etu lesanju lonjolela kaviaimuhile vonjo ya suku yetu. Yoeli a misako okupopia vivi vetake fengi liolohuma va kalala liokoloneke viaco. Vonjo ya Yehova kamua kale vali esanju ndaño eteku anyamo ndi kasi kupange wa suku olonjanja vialua ndila lekawa okukundila kakongelo alua oco ndatuwa okusanga okuti omanu ka vakuete esanju eci va kasi vonjo ya suku. Eteke limue ukuetu umue wa ndisanga noke wa popia lame vati olonjanja viosi eci o kasi okukunda wa tuwa okulekisa oka cisipulu kamue ka kokela omanu okuyolayola puãi ca ndomboloka momo nye ocilingila. Ndisima okuti ocilinganga locimãho cokuti omanu va sanjuka momo valua va kasi vefendelo puãi ka vakuete esanju. Ocili eya vakuetu lulume ulo okuete esunga olonjanja vialua omanu va linga muẽle va kasi vonembele puãi ka vakuete esanju. Esanju lombembua ka via kale va likisa leli haico vo etalililo vakongelo etu tu kuete cosi puãi tua kambela esanju lombembua. Ocinimbundisa sete vati ombuto ya volelavo vipanga lolosila via ñoleha olonjo viokusoleka via papuluka momo otiliku ya ñoleha. Ya ombuto kulo vati ya volelavo vipanga kulo tu leti okuti ndaño va wayele olombuto viavo ka vitundi momo tuli vifetika okutunda haco olohuma vilia osongo yaco. Okuamako ondaka yiti olonjo viokusoleka via papuluka eci ci lekisa okuti omo ka vakuete olombuto oco ka vakuete eci va yukisa laco olosila viavo. Ocinimbundiso itu toke ndisa nove vati okulenga-lenga kuovinyama kuakãla olongombe vi lila-lila calua momo apa vi litekuila kapali ndaño oviunda violomeme vi kasi lokuñoleha kokuove oko mbiliki ya Yehova momo ondalu ya lia ovililo viokekalasoko kuenda ovi lienge via yoka oviti viosi viovusenge. Olohuma vikuete ocihandeleko cavio eci vi pitĩla pamue lacimue ci sialapo ndaño emẽla limosi litalala kapasiala kulo ci moẽha okuti efengi liaco lia sokele muẽle lusenge wa mihĩwa okuti ndaño ovinyama ka via kale lapa vitekuila hale pamue vusenge kamua kale vali ndaño okakulia kamue kulo vati cosi ca ñoleha. Kocinimbuvindi vati ndaño ovinyama viovusenge vi vilikiya kokuove momo olondui via kukuta kuenda ondalu ya ñola ovililo viokekalasoko. Ya efengi liaco avakuetu lia luile calua oco ndaño ovinyama viosi nda viovusenge nda viovimbo ka via kale lokulia ndaño vava okunyua. Efengi liaco lia vetele muẽle kovina viosi okuca piãla ovina viosi via kala koloneke viaco. Efengi liaco liolohuma olio lia linga ndelongiso lieteke liañala lia kala okuiya chalomboloka okuti ndomungo obo bakala okumola okuti la chimwe chitalala chakalako lova vaka kwa kalevali chosi chasokere ngonde kango haicho chilaika okuya keteke lya Yehova ocho kulo tulete okuti uprofeto Yoeli okasi okulongisa omanu ovinavira aka okuyako vaso pwai ovavilongisa lechi chakalale okupitako okwatelela kefengi liolohuma vina vyaliao vina vyosi usenge wosi walinga ekala soko lokuvalongisa okuti evi ovyo vilaika okupita keteke lya Yehova ya abakwetu alonjevereli vyetu ochipama chetu chetali chasulila palo tulisanga kuchipama chikwavo syalipo chiwa eye mwene suku yombembwa abusomunuise
Meri hulu ya suku
Chipama ungende wetu bembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochipama chikwavo suku akusumuluise
Yo cuanta